Stofnar Árna Magnússonar miðvikudagsmorguninn 7. febrúar 1985 Margrét Schram segir frá. Já, þú veist að segja mér það að amma þín hafi stundum verið að segja drauma.
Ég bara svona reku minni til að hún hafi verið.
Já.
Já. Dreymt fyrir. Hún sagði að vísa alltaf eftir á, já, þetta vissi ég nú. En ég svo langt sér nú dó ég ekki til minna.
Hvernig dó hún? Svo hér um bíl.
Jú, það er verið 66. Já, fyrir hluta ás, hef maður rétt.
Manstu nokkuð hvað þessi draumur henni voru?
Nei, hún sagði að afi kæmi mikið til sín. Hún sagði henni svona. En nei, ég get ekki myndað, þú veist, maður að geði svona áhuga á þessu, þú má bara ruggla hans manni.
Og hérna, sagði hann henni svona hvað Já. Gerðist í fjölskyldinu svo leik?
Já, ég hugsaði að verið þannig. Mm. En eins og ég segi, maður bara lagði ekki deyrun.
Nei, ég skil það.
Já.
Ég skil það. En hefur þið sjálfu ekki dreymt fyrir ýmsu svona?
Jú, já. Íðurlega?
Já.
Já, já.
Og var það þá eitthvað sem kom fyrir í fjölskyldinu?
Já, og bara svona ýmislegt. Sem að dreymi kannski eitthvað fólk endilega allt í henni upp á þurru og
Svona. Var það fólk úr ættinni eða
ég með dreymi stundur svona ýmislegt fólk
hefur nokkuð reynt að ráða þessu drauma einu?
Ég þarf þess ekkert
nei
þeir eru afskaplega skýrir
er það já?
Já og stundum held ég að mér hafi ekki dreymt að það hafi bara skeð
getur þú samt með ykkur dæmið þetta?
Ég myndi reymi nú ekki oft dreymdi síðustu viku
Já
Það var svo sem ekki fyrir neginu sérstöku með þegar maður dreymir allt í einu ykkur manneski sem maður ekki tala við marga mánu hún var svona heldur hvers og ég var eiginlega alveg vandrað á hvort ég hefði verið að tala við hana hvort mér hefði dreymt þetta var að vísu nótt sem ég dreymdi þetta svo ég hringdi hana ég hefði ekki titt hana neitt svo hlaut að hafa dreymt hana
Þið dreymir þið nokkuð ákveðið fólk fyrir ákveðum atburð
Nei ekkert svoleiðis Það freka bara atburðið svona sjálfa
Nú Nú hefur Elvis bróður þín, hann hefur svona skipt sér mikið af opinberum málum Hefur þið nokkuð dreymt fyrir frama hans?
Nei ekkert svoleiðis
Nei ekkert hvernig honum hefur gengið í prófkjörum eða
Nei.
Eða kostningum
Nei, það er yfirlega ekkert svoleiðis sem við dreymi, það er meira svona mannlega hliðin á því, heldur en svona hvort að fólki gengur upp eða niður í lífinu, það skiptir mig einhver máli því þú veist að það er hvort þið er alltaf upp og niður
Jú, það er rétt en
Nei, meira svona fyrir ykkur vissum atburðum, ég meina kannski sem að skipti viðkomandi persónu svona sem meira máli eins og heilsa eða dauðsfall eða eitthvað svoleiðis
Já,
en ekki hvort hún vinnur í happadrætti meina
Nei Nú mér datt nú í huga að spyrja bróðurinn því að er bróður þín
Já.
Og menn hafa alltaf áhuga á því svona ef einhverjum ja, hvernig ættingjum hans gengur svona í
En þú veist að það þýðir ekkert að vera, ég sitt mig ekkert inn í svo leis. Mér líður ósku vel eða þetta gengur vel hjá þeim, en það er ekkert þess að, ég sem að stóla á svona veraldlega í hlutir skiptir mann nú að litlu máli svona.